ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкка айдар боюнча жакында Шығыс Казакстан облусуна карасты Абай ауданынын ордалык караулда бабалар той, үй той деген атпен Көкбай Жанатайдын жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, Шакир Абиевдин тууганына 110 жыл толууна орой өткөн республикалык айтысты жалгастыратын болабыз. Микрофон алдында Нукай Лаханұлы. Сахнасын біраздан бері көрінбей кеткен Серік Құсанбаевты бұл жолы қаралуға атпасын бұрыпты. Сахнада Серік Құсанбаев алматылық Фархат Маратұлының сөзі бастырды.
Мен дедем мынау арман жоба ей ей ей. Аруларға таптырмас тап шекенсіз. тарғап қалған жан болсаң да, айтыс десе құтырынар, бас дегенсіз айын.
Әсем ереже қызы мен өскемендік Аслан Ғапуров шықты. Әсем ереже қызы Астана атынан шыққаны мен өзінің әйгілі Көкбай Жанатайұлының ұрпағы екенін сөз арасында айтып өтті.
айрылдың. Сен күйеуге тиген соң мен үйледім, ішімде бірге кетті арман қайғым. Әй бірақ өзімде де обал жоқ қой, Семейге кел дегенде бармай қалды.
Қарауының мақпалайының анадан. Болыпсың өзге менде түрлі күлі. Күл бердім маған өппен жоқ шығар деп, іштегі жайым салдым шындығынды.
Yeah.
қашқашын әрлеп қырға, асылан әзілдерін сәндеп тұрма. Әсемді қарауылсық топыраққа, аунатып аламын деп дәндеп тұрма. Жігіттің не қылайын болса өресін, өзіне есек дәме тәндеп тұрма.
Той деген атпен өткен республикалық айтыстан өскемендік Серік Сонбаев пен алматылық Фархат Марат ұйымы және астаналық Әсем Ережағызы мен өскеменнің тағы жүйрігі Аслан Ғафыровтың сөз сайысы. Айтыста өз толқына дайындаған Натай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.